Vozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev xiyonatda ayblagan so'kong'ich hokimlarini mukofotladi. Diniy idora ruxsatisiz hajga borganlarni DXX Toshkent aeroportida so'roq qildi. Andijonda fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Prezident Donald Tramp Taliban bilan tinchlik bitimiga erishilgandan so'ng ham Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda o'z harbiylarini saqlab turishi lozim deb bildirdi. 29 avgust kuni Fox News radiosiga intervyu bergan Tramp Afg'onistonda 8600 nafar harbiy qoldirilishini aytdi. Ayni paytda Afg'onistondagi AQSh harbiylari soni 14 ming nafarni tashkil etadi. Biz hozirlikni saqlab qolishimiz shart. Harbiylarimiz sonini ozaytiramiz, biroq Afg'onistonda har doim hozirlikda bo'lamiz, dedi Tramp. Avvalroq AQSh rasmiylari hamda Taliban vakillari bir necha oy davom etgan muzokaralar ortidan kelishuvga erishish kutilayotgani xabar qilingan edi. Kelishuv shartlariga binoan AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishni boshlaydi. Taliban esa mamlakatda ekstremistik guruhlarga boshpana bermaslikni va'da qiladi. 29 avgust kuni Eron shimolida joylashgan Imom Xomanaiy nomidagi kosmodromda sun'iy yo'ldosh tashuvchi raketa uchish vaqtida portlab ketdi. Bu haqda dastlab AQSh matbuoti sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarga asoslanib xabar tarqatdi. 30 avgust kuni Eron kosmik agentligidagi anonim manba sun'iy yo'ldoshni fazoga olib chiqayotgan tashuvchi raketa parvoz chog'ida portlab ketganini tasdiqladi. Reuters agentligining Eron rasmiysiga tayanib ma'lum qilishicha, hodisa ba'zi texnik muammolar tufayli yuz bergan. AQSh Eron o'z kosmik dasturi niqobida ballistik raketalar tayyorlash bilan mashg'ulligini iddao qilib keladi. Shu vaqtga qadar Eron 3 sun'iy yo'ldoshni fazoga chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina Oliy Radasi 35 yoshli Aleksey Goncharukni bosh vazir lavozimiga tasdiqladi. U mamlakat tarixida eng yosh hukumat rahbari bo'ldi. Goncharuk nomzodini parlamentga prezident Vladimir Zelenskiy va uning xalq xizmatkorlari fraksiyasi tavsiya qilgandi. Xalq xizmatkorlari fraksiyasi parlamentdagi ko'pchilik o'rinlarni egallaydi va hukmron koalitsiya vazifasini bajaradi. Aleksey Goncharuk radioda so'zlagan nutqida iqtisodiy rivojlanish va korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida islohotlar o'tkazish o'z hukumatining asosiy maqsadi bo'lishini ta'kidladi. O'zbekistonda esa Yoshlar ittifoqi raisi Qahramon Quronboyev 29 avgust kuni o'z vazifasidan ozod etildi. Uning o'rniga bir necha yil avval O'zbekistondagi eng yosh vazir o'rinbosari bo'lgan Alisher Sadullayev Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlandi. Yoshlar ittifoqi 2017 yil 30-iyunda sobiq Kamolot ijtimoiy harakati o'rniga tashkil etilgan. O'shandan beri ittifoqni Qahramon Quronboyev boshqarib kelayotgandi. Hindistonning Minerva World of Knowledge shirkati Toshkentdagi qator qurilish shirkatlariga 500 million dollar sarmoya o'tkazadi. Bu haqda 29 avgust kuni Toshkent shahar hokimligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda bildirilishicha, Hindiston shirkati bilan 4 oy davomida qator muzokaralar o'tkazildi va natijada umumiy qiymati 500 million dollar miqdordagi investitsiya kelishuvi imzolandi. Shartnomaga asosan, yaqin 5 yil davomida Minerva World of Knowledge shirkati Toshkentning Sergeli tumanida aholi turar joylari, yangi universitet, tibbiyot va sport majmuasi, maktabgacha ta'lim muassasasi, savdo ko'ngilochar majmua va yotoqxonalar quradi. 2019 yilning birinchi yarmi nihoyalari ko'ra O'zbekistonning davlat qarzi 18,48 milliard dollarni tashkil etdi. Davlat qarzini samarali boshqarish mavzusida o'tkazilgan brifingda gapirgan Moliya vazirligi vakiliga ko'ra, bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 23,5%ga tengdir. Umumiy qarzning 29% ichki qarzlarni tashkil etadi. Davlat qarzining 5% yoki 1 milliard dollari xalqaro obligatsiyalar hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekistonning kreditor mamlakatlardan 606 milliard dollar qarzi bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'ani va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun kommentariy internet pользуются отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyati hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Obod qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi? Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qanday qas ruziyibkon xiyonatchisan? Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sen sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval qo'l ostidagi xodimlarini va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgan haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 ta. Menga qolsa kallangni sapchadirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqa kim bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromilar va padaringalarni deya haqoratlagandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilganidan so'ng, uning ishda qolish qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni Vazirlar Mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz Dubaydagi xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga haj safariga borib qaytgan 35 nafar o'zbek vatandoshi 28 avgust kuni Toshkent aeroportida to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan hojilardan biri ularni aeroportda davlat xavfsizligi xodimlari 7 soat davomida so'roq qilgani, pasportlarini olib qolib, keyin qo'yib yuborganini Ozodlikka aytdi. Dini idora ruxsatsiz hajga borib qaytgan o'zbekistonliklar nega so'roq qilingani haqida davlat xavfsizlik xizmatidan ham, O'zbekiston bosh prokuraturasidan ham izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston musulmonlar idorasining haj va umra safarlari tashkil etish bo'limi rahbari Said Akmalxon Shokirov esa hojilarning Toshkent aeroportida to'xtatib so'roq qilingandan xabar yo'qligini aytdi. Shokirov o'zbekistonliklarning Saudiya Arabistoniga diniy idora ruxsatsiz xususiy shirkatlar orqali ibodat uchun borishi noqonuniy ekanini ham qo'shimcha qildi. Ammo qaysi qonunga muvofiq bu noqonuniy hisoblanadi va turistik shirkatlar orqali hajga borganlarga qanday jazo bor degan Ozodlik savolini Shokirov javobsiz qoldirdi. Toshkent aeroportida to'xtatilib so'roq qilingan o'zbekistonlik hojilardan biri davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ularni kim bilan borgansan, guruh rahbari kim, qanchadan pul berding, u yerda kimlar bilan ko'rishding degan savollarga tutganini Ozodlikka gapirib berdi. O'zbekistonlik musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga haj va umra safariga borishi 2017 yil 7-iyundagi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Din ishlari qo'mitasining haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomiga muvofiq taqiqlab qo'yildi. O'zbekistondagi Saudiya Arabiston elchixonasi ham shu nizomga muvofiq O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz o'zbek vatandoshlariga viza berishni to'xtatgan, ammo xususiy shirkatlar orqali haj va umraga bormaslik haqidagi nizomga qaramay, so'nggi 2 yil ichida ayrim o'zbek vatandoshlari Dubaydagi xususiy sayyohlik shirkatlari orqali viza olib, Saudiya Arabistoniga haj va umraga borib kelgan haqida Ozodlik xabar bergan. Aeroportda to'xtatilib qolingan hojilardan biri diniy idora yo'nalishi bo'yicha hajga borish qimmat va qiyin ekanini aytadi. Diniy idora hajga borishni monopoliya qilib olgan, yillar kutib navbati kelmayotganlar bor. Ikkinchidan qimmat 4000 AQSh dollariga tushyapti. Dubaydagi xususiy shirkatlar esa 3000 dollar taklif qilishadi. Sharoitlari diniy idoranikidan ancha yaxshi deydi o'zbekistonlik hoji. Xorijiy kanallar orqali o'zbekistonliklarning umra va haj safarlarini uyushtirish bilan qaysi shirkatlar shug'ullanishi, ular orqali necha kishi umra va hajga borganiga oid ma'lumot Ozodlikda yo'q. Aholisi 32 milliondan oshgan O'zbekistonda haj kvotasi 7200 ta qilib belgilangan. 2017 yilda qabul qilingan haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, hajga bir borgan odam ikkinchi marta bora olmaydi. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida esa haj ziyorati uchun navbat bir necha yillarga cho'zilishi, tanish-bilishchilik va ayrim holatlarda poraxo'rlik ham kuzatilayotgani tilga olinadi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlariga o'zidan mahsulotdan kelib tushgan 9 million so'm bug'doy puli ularning xohishiga zid tarzda yagona yer solig'i uchun byudjetga o'tkazib yuborilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimining birinchi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov shaxsan o'zlari Agrobankning tuman bo'limiga kelib, pulning byudjetga o'tkazilishini nazorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 avgustun Agrobankning Andijon tuman bo'limiga o'zidan mahsulotdan 9 million so'm pul kelib tushgan. Ismisir qolishini so'ragan bank xodimlaridan biri bu pul fermerlarning davlatga sotgan bug'doyi uchun tushirilganini tasdiqladi. Ammo bu pullar fermerlarning aytishlaricha taqsimlanish o'rniga ularning ruxsatisiz yagona yer solig'i uchun ushlab qolinib, byudjet hisobiga o'tkazilmoqda. Fermerlardan birining aytishicha, 29 avgust kuni ertalabdan Andijon tuman hokimining o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov bankka kelib o'tirib olgan. Zam hokim bilan soliqchilar boshlig'i kelgusi kvartal uchun yagona yer solig'iga o'tkazasan deb bank xodimlarini majburlashyapti. Aslida bu dekabr oyining oxirida to'lanishi kerak. Biz 3 kvartalni to'lab qo'yganmiz. Hozir esa predoplata qilasan deb turib olib majburan o'tkazishyapti. Bizda fermerning xohishi roziligi haqida so'ralmaydi. Pulni o'tkazib keyin poruchenie yozdirib olishadi. Bu pul bizning haqqi halol sof foydamiz. Yagona yer solig'ini vaqtida yopib kelyapmiz. Byudjetning cho'ntagi tejilib qolgan shekilli, o'shani fermerlarning puli bilan yopishmoqchi bular, deydi fermerlardan biri. Hokimlik tazyiqidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan fermer buxgalterlardan biri ham unga muddatidan ilgari yagona yer solig'i uchun qariyb 6 million so'm hujjat kelganini aytadi. Byudjet plandan chiqmayapti ekan, shuning uchun bu pulni fermerlarning raschyotning hisobiga tashlamasdan yagona yer solig'i schyotiga tashlayapti. Bunday qilish qonunan mumkin emas. Bu yil tuman byudjetining ahvoli og'ir shekilli, yana fermerlarga yopishyapti, deydi fermerlardan biri. Agrobank Andijon tuman bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri hokimlik tazyiqi bilan fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilayotganini tasdiqladi. Zam hokim Alisher aka bilan Ilhom aka bankka kelib transh bo'limiga o'tirib olgan. Xodim bizning boshida turib, fermerlar pulini yagona yer solig'iga o'tkazishga majburlab o'tiribdi. Bank boshqaruvchisi Aziz aka ham ularga bu qonunga zidligi, prezidentning o'zi yaqindagina selektorda fermerlarga oldindan to'lov qildirmaysan, ayniqsa sentyabr, oktyabr oylari pullariga tegmaysan deb aytgan bo'lsa ham quloq solmadi. O'tirib olib fermerlarni chaqirtirib, poruchenie bermasang, tuman hokimiga ro'para qilaman deb qo'rqityapti. Aslida qonun bo'yicha soliqchilar maxsus ruxsatsiz bank hududiga kirishi mumkin emas, lekin bular uchun u qonun ishlamaydi, deydi bank mulozimi. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimovning mobil telefonlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Soqol, doppi va ko'zoynak Toshkentdagi 100 taniydigan aqlli kameralarni chalg'itadimi?
O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini oyoq qilishini jimgina kuzatolmayman.
O'zbekiston prezidenti va kuyovlarini dahshatli qotilliklarga mas'ul ko'riladigan Ramzan Qodirov bilan nima bog'laydi? Energetik taqchillik hukm surayotgan O'zbekistonga energiya tejovchi kashfiyotlar kerak emasmi?
Xalqlar ham murojaat qildi. Xalqlar o'zlari ham chiqdi. Hamma taraflar dajlikka kredit berishga asos bo'ldi.
Zelenskiy Ukrainada siyosiy tajribasi kam hukumat tuzdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qo'ling. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. 1-sentyabr kuni Toshkentda Pekincha eksperiment boshlanganiga 2 yil to'ladi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan bu eksperiment jarayonida Toshkentda minglab tashqi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xitoyning oldi kompaniyalaridan shaxsni bir necha soniyada aniqlashga qodir yuzni tanuvchi kameralar olib kelingani aytildi. 2 yillik sinov xulosa bosqichiga kirgan ayni kunlarda Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan maxsus reyd, aniqrog'i unga Toshkent militsiyasi bergan izoh, 300 million dollarlik loyiha doirasida o'rnatilayotgan bu kameralardan foydalanishda o'ziga xos muammolarga duch kelinganidan darakchi bo'ldi.
27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika bozoridagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Rasmiy bayonotda jamoatchilikka taqdim etilgan ma'lumotlar vaziyatni oydinlashtirish o'rniga savollarni ko'paytirdi. Bayonotda ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimsiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi. Bundan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi berayotgan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimida suratga tushish mumkin emas degan xulosa chiqadi. Ammo ozodlik ko'rgan bir qator o'zbekistonliklarga aynan Toshkent shahrida berilgan biometrik pasportdagi rasmlar buning teskarisini tasdiqlaydi. Masalan, toshkentlik 34 yashar tadbirkor Muhammadjon Jaloliddin 23 avgust kuni Malika bozorida soqoli majburan olinganlardan biri.
O'zbekiston fuqarolarining huquqini qonunan himoya qilish kerak bo'lgan organlar O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini oyoq osti qilishini men jimgina kuzatolmayman.
Uning jamoatchilikka taqdim etilgan so'nggi nusxadagi biometrik pasporti joriy yilning 18 mart kuni Toshkentda berilgan. Biometrik pasportga Jamoliddinning qariyb 5 santimetrlik soqol bilan tushgan surati kiritilgan. Ozodlik na Ichki ishlar vazirligi sayti va na boshqa rasmiy manbalardan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimi bilan suratga tushishni taqiqlovchi qonun hujjatini topa oldi. 27 avgust kungi Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida ikkinchi muhim ma'lumotga ko'ra, tashqi kuzatuv intellektual kameralarining qidiruvdagi shaxslarini topishi uchun fuqarolarning tashqi ko'rinishlari biometrik pasportdagi rasmlarga muvofiq bo'lishi kerak. Xo'sh, Toshkentdagi aqlli kuzatuv kameralari qayerdan kelgan va ular biometrik pasportga soqolsiz tushgan odam soqol qo'ygan bo'lsa, uni taniy olmaydimi? 2017 yil aprelda Xitoyga ilk rasmiy tashrif bilan borgan prezident Mirziyoyev Huawei kompaniyasining eng so'nggi texnologik mahsulotlari, xususan yuzni tanuvchi kuzatuv kameralari bilan tanishgan edi. Pekindan qaytganidan ko'p o'tmay Mirziyoyev Xitoyda ko'rgan texnologiyalarni Toshkent xavfsiz shahar loyihasi doirasida 2017 yilning 1-sentyabridan 2019 yilning 1-sentyabriga qadar eksperiment tariqasida joriy qilishni buyurdi. Shundan so'ng O'zbekiston Axborot texnologiyalari vazirligi Xitoyning Hikvision va Huawei kompaniyalari bilan muzokara o'tkazdi. Xitoyning 3 yetakchi shirkati bilan yaqinda Toshkentda 300 million dollarlik xavfsiz shahar integratsiyalangan tizimini yaratish bo'yicha kelishuv imzoladi. Freedom House tashkilotining so'nggi yilgi hisobotida O'zbekiston 2018 yili YITU Hikvision va CloudWalk kompaniyalardan yuzni tanuvchi kameralar sotib olgan hukumatlar ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatdagi 18 davlatdan 17-tasi xavfsizlik xizmatlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmagan davlatlardir. Xitoy aqlli kuzatuv kameralari, ayniqsa yuzni taniydigan kameralar ishlab chiqarishda ham, ulardan foydalanishda ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ayni kunlarda Xitoyda 200 milliondan oshiq kuzatuv kameralari bo'lsa, 2021 yilga borib, uning 400 millionga yetishi kutilmoqda. Agar Toshkent ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari Çindan ham Xitoyning yetakchi shirkatlari chiqargan aqlli kameralar bo'lsa, ularning qidiruvdagi shaxsini topish uchun bu shaxs biometrik pasportdagi ko'rinishda bo'lishi shart emas. Xitoy aqlli kameralar qidirilayotgan shaxsni o'nlab ming odamlar orasida, nafaqat yuz belgilari, balki uning yurishi, hatto orqasidan 3 sekund ichida deyarli xatosiz aniqlash imkoniga ega. Hozircha 300 million dollarlik loyiha doirasida Toshkentga Xitoydan aynan qaysi rusumdagi qancha kamera o'rnatilgani, ularning xaritasi jamoatchilikka taqdim etilgan emas. O'tgan yil ozodlikka gapirgan ayrim toshkentlik tadbirkorlar xavfsiz shahar loyihasi doirasida har 25 metrga kuzatuv kamerasi qo'yish uchun o'zlaridan 100 dollardan majburan yig'ib olingani va bu pulga Toshkentdagi 99 firmasi kameralari sotib olinayotganini aytgan edi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'tgan hafta Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan reyd bo'yicha bergan rasmiy izohi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqid, ham hajvga sabab bo'lmoqda. Agar Toshkentga o'rnatilgan kameralar pasportga soqolsiz tushib, ko'chada soqol bilan yurgan odamni identifikatsiya qila olmasa, bu ichki ishlar tizimining muammosi. Ular xalq puliga yana bir tiyinga qimmat uskuna olib kelgan ko'rinadi. Aqlli kamera aynan shaxsni soqol qo'ygan, qo'ymaganidan farqsiz biometrik mezonlar bilan aniqlay olishi uchun ham aqlli kamera deyiladi. Bularning kamerasi aqlsiz ko'rinadi, deb yozdi Facebook yuzerlaridan biri. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti nomi qator yirik jinoyatlarga bog'langan Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga noyob va qimmatbaho sovg'a yo'lladi. Karimov davrida rasmiy Toshkent yaqiniga yo'latmagan Ramzan Qodirovga Mirziyoyev hukumati, xususan birinchi oila vakillarining so'nggi 2 yil ichida ko'rsatayotgan izzat-ikromi jamoatchilik orasida jiddiy savollar tug'dirmoqda. O'tgan hafta Grozniyda o'tkazilgan dabdabali marosimlarda prezident Mirziyoyev yuborgan Toshkent rasmiy delegatsiyasining inson haqlarini ayovsiz buzish bobida xalqaro maydonda nom chiqargan Ramzan Qodirovga ko'rsatgan tavozisi javobsiz qolayotgan bu savollar ro'yxatini yanada uzaytirdi. Ahmad Umar lavhasi.
Bu haftada rasmiy Toshkent Checheniston rahbariga noyob sovg'a yo'lladi. O'zbek delegatsiyasi Ramzan Qodirovga qadimiy Qur'on nusxasini topshirdi. Islom olamidagi nodir sovg'a shaxsan prezident Mirziyoyev nomidan berildi. Ramzan Qodirov ham shaxsan prezidentga minnatdorlik bildirdi. Bu Toshkent va Grozniy o'rtasida 2 yilda rivojlangan favqulodda iliq va izchil munosabatning davomidir. Ramzan Qodirov sobiq prezident Islom Karimov davrida biror marta Oqsaroyda qabul qilinmagan. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan biroz o'tib esa u Toshkentda oliy martabali mehmon bo'ldi. 2017 yilning oktyabrida Mirziyoyev uni Ko'ksaroyda tantanali ravishda qabul qildi. O'zbekistonga borish ko'p yillik orzusi bo'lganini qayta-qayta aytgan Checheniston rahbari Toshkent mulozimlari bilan mamlakatni kezdi. Ziyoratida unga prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov shaxsan hamrohlik qildi. Rasmiy doiradagi iliq munosabatlar oilalar o'rtasida ham kuzatildi. Ramzan Qodirovning xos do'stlari Toshkentda birinchi oilaga mehmon bo'ldi. Ramzan Qodirov qurdirgan marmar masjid tarhini o'zbek me'mori chizdi. Tilla suvi berilgan naqshlarni ham o'zbek naqqoshlari soldi. Masjid ichi va tashida bir vaqtning o'zida 70 ming kishi namoz o'qishi mumkin. Grozniyga berilgan Qur'on nusxasi esa Toshkentda saqlanayotgan qadimiy Usmon mushafidan olingan. Bu nusxa usta xattot qo'li bilan ko'chirilgan. Shu tariqa Toshkent bilan ham rasmiy, ham diniy va aftidan oilalar aro munosabatlarni yaqindan bog'lagan Ramzan Qodirov ayni paytda g'arbda qora ro'yxatda. 2017 yil dekabrda u Magnitskiy ishi bo'yicha AQSh sanksiyasiga tushgan. AQSh Moliya vazirligi hisobotida u sudsiz qatllar, qiynoq va inson huquqlarining boshqa turdagi buzilishlari uchun mas'ul deb ayblangan edi. Inson huquqlari himoyachilari ham Checheniston rahbarini shu kabi ayblovlar bilan ayblaydi. Novaya Gazeta shu yil iyulda Checheniston politsiyasi yerto'lasida kamida 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilgani haqidagi surishtiruvini e'lon qildi. Shuningdek, Ramzan Qodirovning Rossiyadagi korrupsiyani surishtirgan Hermitage Capital fondi yuristi Sergey Magnitskiy, prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi va muxolifi bo'lgan siyosatchi Boris Nemtsov, Checheniston urushini surishtirgan jurnalist Anna Politkovskaya o'limiga bevosita aloqador ekaniga ishoniladi.
Chinozlik 31 yashar Jahongir Mahkamov tejamkor va o'ta samarali akkumulyator, elektrodvigatel va elektr uzatgich kashf etganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llarida elektromexanik bo'lib ishlovchi Mahkamov iddaosicha, rasmiylar u kashf etgan uskunalarni hayotga tatbiq etish uyoqda tursin, hattoki ularga patent berishni ham istamayotir. Jahongir Mahkamov kashfiyot deb atayotgan uskunalar Sirojiddin Islom lavhasida.
Chinozlik Jahongir Mahkamov yangi ixtirosini sinovdan o'tkazmoqda. U elektr quvvatini 1000 barobargacha kuchaytirib beruvchi transformator ixtiro qilganini aytadi.
Ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi, masalan. Aslida temir yo'l sohamizda mashina bisiklet bilan poyezd harakatga keladi.
Jahongir Mahkamov yaqinda boshqa bir ixtirosini sinovdan o'tkazdi. Tejamkor elektrodvigatel.
Ekanom energiya kam to'pda ishlaydigan qilinganda bu o'zini o'zi sotadigan ekanomichli, kam xarajatli elektrodvigatel mana o'zim sharoitimda chiqqan joyimda.
Jahongir Mahkamovning aytishicha, u o'z ixtirosini Innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislariga namoyish qiladi, ammo sansarollikka uchraganini aytadi.
Xatlarga murojaat qildi. Tartar orqali ham chiqdim. Hamma taraflama. Dajitga kredit berishga asosi yo'q ekan. Oborasiz, yaqqa yo'q, yaqqa yo'q. Yaqqa borasiz, uni suv deydi. Yaqqa borasiz, uni suv. Nima deydi? Hali bizga bor.
Yana o'chirib savat qiling.
Ammo byurokratik to'sqinliklar uni yaratuvchanlikdan to'xtatib qola olgani yo'q. Yaqinda Jahongir o'z qo'shnilariga tez quvvat oluvchi va yillab ish beruvchi akkumulyatorni namoyish etdi.
Umuman 10 marta, 20 marta bemalol zavod qilsa ham, mana qilsa ham qishda bu muzlab qolmaydigan yangi, hamma sharoitga, hamma texnologiyalar uchun ishlatsa, quyosh panellari uchun ishlatsa bo'ladi bu akkumulyator. Boshqa prizvostoylarga, vayni texnologiyalarga, pavet tizimlarga ishlatsa bo'ladi akkumulyator bu. Suqoy juda ham yengil, lekin katta kuchlanish bera oladigan, vakuum holatida saqlanadigan akkumulyator. O'zimiz angren ko'mirdan qilingan. Основаниясы ichidagi falga angren ko'mir. Mana atelatda stiklo qo'yib qo'yganman bunga. Bo'ldi, boshqa ishlasi.
Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekiston intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona siyosatni amalga oshiruvchi boshqaruv organi hisoblanadi. Ammo ixtirochi unga amaliy yordam hozir ham ko'rsatilmayotganini aytadi.
Abonent band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq
qiling. Yo'q, qo'yib qo'yadi, yo'q, olmaydi. Mana mana shunaqa patent imzolar, mana shu 6 oy, 7 oydan beri yo'q. Hozir boshqa xodimga ham ko'raman.
Amerikalik kashfiyotchilar insonni Marsga uzatish ustida bosh qotirayotgan bir paytda energetik taqchillikdan charchagan o'zbekistonlik kashfiyotchilar energiyani qanday tejash borasida bosh qotirmoqda. Bugungi shular bu va boshqa mavzularni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozodlikka jo'natishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.